gandrīz visai vecākajai paaudzei kaut kas spiedekts, tik saņemts par brīvu pārējā no vienas sistēmas uz otru. 90% mājasaimniecība Latvijā ir mājokļu īpašnieks. Nākotnē, es domāju, būs Latvijā tā saucamās pensionāru pilsētas. Ir Latvijā atsevišķas ļoti jaukas reģionu pilsētas, kur var ērti aizbraukt, kur ir skaisti, bet kur ir lai vietējā ekonomika, nav daudz labāk maksāta darba vieta. Spilgt piemēri ir Limbaži, Kuldīga, kur jā, ir jauki dzīvot, tur ezeri, upes, jūras un tā tālāk. Un tad cilvēki pārdos dārgāk mājumus Rīgā, kur viņiem vairs nebūs vajadzīgs ikdienā atrasties, nopirks kaut ko citur un sapīt, tad droši vien ieliks pensiju fondos.